Slăvit să fie Domnul! Motivați de aceste cântări deosebite, nu putem decât să spunem ca toată slava, cinstea și gloria să fie a Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos. Amin. Mă bucur, iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, că în această seară ne revedem în casa Domnului la un timp de părtășie și după ce inimile noastre s-au proșternut înaintea Domnului în închinare, după ce am fost înălțați în prezența lui Dumnezeu prin aceste cântări deosebite, urmează ca în continuare să ne pregătim inima pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur că n-am dat emoții fratelui Eugen și am fost din timp aici, dar cu toate acestea n-aș dori să dau emoții nici sufletului meu și nici vouă în continuare ca să nu se deschidă ușa de cuvânt, ci mă smeresc și mă rog ca Dumnezeu să deschidă ușa de cuvânt. Amin. În așa fel încât fiecare să avem hrană din partea Domnului, iar la urmă cu ascultători, cu predicatori, cu cântăreți, cu dirijori, cu cor, cu formații, toată slava să-i dăm lui Dumnezeu. Să vedem împlinirea în inima noastră, pentru că am fost onorați să fim lucrători împreună cu Dumnezeu și în seara aceasta harul Domnului să curgă peste noi. Amin. Permiteți-mi să vă aduc salutările sfinte și frățești pe care sunt sigur că frații prea iubiți care au vizitat partea de nord a Moldovei vi le-au adus deja, vin de acolo, de la bisericile cu care împreună în zilele acestea, când ne-am adunat mai des, vă aducem salutări sfinte cu harul, pacea și binecuvântarea Domnului și vă spunem că anul acesta îl așteptăm mai mult pe Domnul. Dorim ca împreună cu voi să fim gata, că Domnul Iisus Hristos este gata să vină. Sub ochii noștri și așează o lume care este prezentată de mult în Sfânta Scriptură și fiecare dintre noi trebuie să fim pregătiți că înainte de orice lucru, Domnul nostru Iisus Hristos este gata să vină să ia pe toți cei ce cred în El și trăiesc după voia Lui. Amin. Aș dori în seara aceasta să vorbesc despre oamenii care văd lucrurile care nu se văd. Că dincolo de ceea ce vedem noi, există o lume nevăzută de noi, simțită de noi de foarte multe ori, dar o lume tot atât de reală ca cea pe care o palpăm cu cele cinci simțuri. Ne spune Sfânta Scriptură undeva în Vechiul Testament că la un moment dat împăratul Siriei s-a pornit cu război împotriva lui Israel. Pe vremea aceea sirienii erau destul de puternici în ceea ce privește strategiile militare și felul lor de luptă și au pornit împotriva lui Israel știind că vor avea în mod sigur victorie. Și ne spune Scriptura că împăratul Siriei a vorbit cu generalii săi, cu sfătuitorii săi, cu statul major al său și a spus: tabăra noastră va fi în cutare loc. Și din pasajul biblic înțeleg că tabăra lor servia ca un fel de ambuscadă, de capcană, în așa fel încât ei fiind așezat strategic, armata lui Israel să cadă exact în ambuscadă, în capcana aceea și să fie prinși. Și ne spune Scriptura că ori de câte ori ei organizau așa ceva, cineva mergea la împăratul lui Israel și îi spunea: tu nu merge pe acolo, împărate, pentru că acolo este o capcană, ocolește locul acela. Și împăratul trimitea spioni, verifica și într-adevăr ceea ce îi spunea Elisei, fiul lui Șafat, era întru totul. Și-au ocolit de mai multe ori capcana aceea, ambuscada aceea. Și spune Scriptura, lucrul acesta n-a fost o dată sau de două ori, ci de mai multe ori. Și închipuieți, trupe mișcate dintr-o parte în alta, efort, toate organizate bine, camuflaj, ca să cadă ăștia exact în mijlocul lor și să n-aibă nicio șansă. Și toate date peste cap, pentru că împăratul lui Israel știa exact ce se întâmplă. Și în momentul acela împăratul Siriei n-a mai putut. A adunat pe toți generalii lui și a spus: nu se poate altfel, unul dintre noi trădează, unul dintre noi le transmite dușmanilor mei toate informațiile vitale, nu se poate altfel. Și atunci generalii lui, care știau și ei ce știau, îi spuneau: împărate, nu noi trădăm niciunul, nu ne bănui pe noi, ci în Israel există unul care îi spune împăratului Israel și cuvintele pe care le rostești, tu nu la masa asta unde discuți cu noi, când intri și ești singur în camera ta de culcare, el rostește cuvintele care le spui tu acolo. Și imediat împăratul Siriei și-a dat seama cine e important. Nu l-a mai interesat infanteria lui Israel. Nu l-a mai interesat unde sunt plasați arcașii, nu l-a mai interesat strategiile, generalii, corpul de vârf, de elită, nu l-a mai interesat. Au așa ceva la ei? Au un om care vede lucrurile care nu se văd? A trimis o știre să-l prindă, pentru că în Israel era un om care vedea lucrurile care nu Nu se văd. Dincolo de ceea ce se vede. Și-au aflat că este la Dotan. Într-o noapte au mărșăluit ăștia și au ajuns și au înconjurat cetatea Dotan. De dimineață se scoală slujitorul lui Elisei și când se uită, cetatea înconjurată de oștire. Dacă ar fi văzut o breșă, un loc pentru să plece, să o întindă de acolo, i-ar fi spus, stăpâne, pe aici plecăm, pentru că știau ce au de făcut. Dar n-a văzut nimic de felul acesta. Și a spus, stăpâne, ce facem? Și stăpânul lui era omul care avea ochii deschiși și care a spus, Doamne, deschide-i și lui ochii să vadă că mai mulți sunt cu noi decât cei ce sunt cu ei. Și spune Scriptura, Dumnezeu i-a deschis ochii slujitorului. Și îmi place să citesc în fața dumneavoastră, stimați ascultători, stimați prieteni, pasajul acesta biblic. El a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii să... Dar până atunci, cu ce văzuse el oștirea aceea care înconjurase cetatea? Cu ochii. Dar mai există o pereche de ochi care vede dincolo de lucrurile care se văd, din lumea lui Dumnezeu. Și spune Scriptura, i-a deschis ochii. Și spune cuvântul Domnului, și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei, slăvit să fie Domnul. Câtă siguranță avea omul care vedea lucrurile care nu se văd. Altfel trebuia să se pacienteze, altfel trebuia să se deranjeze, altfel trebuia să fie speriat, o știre pusă în acțiune să-l prindă pe stăpânul lui și n-aveau pe unde scăpa. Și dintr-o dată Elisei stă liniștit în vacarmul acela, în capcana aceea, pentru că el vedea lucrurile care nu se văd. Știți ce e interesant în pasajul ăsta, stimați ascultători? Știți ce e interesant? M-am întrebat de foarte multe ori când au fost băgate în lupte cotingentele alea de cai și călăreți de foc. Când? Au fost numai pentru expoziție, atâta tot. Să-l încurajeze pe slujitorul Elisei că mai mulți sunt cu noi decât cei cu ei. Pentru că Dumnezeu are soluții mult mai simple. Spune Scriptura, merge Elisei la ei și să roagă, Doamne, fă-i ca oamenii aceștia să orbească. Dar n-au orbit că s-a făcut întuneric dintr-o dată în fața ochilor, s-ar fi speriat toți o orbire în grup așa. Nu! Dintr-o dată și-au pierdut orientarea. Și spune Scriptura, îl căutați pe omul acesta, vă conduc eu. Și a condus în mijlocul Samariei, la cumpăratul lui Israel. Și dintr-o dată oamenii aceștia se trezesc înconjurați și împăratul lui Israel vine și îi spune lui Elisei, părinte, să-i măcelăresc? El știa asta, până atunci n-a știut strategii de luptă, n-a știut altceva, mă bucur că a ascultat de Elisei până mă, să-i măcelăresc, părinte, că la asta mă pricep foarte bine. Și Elisei, omul care vedea lucrurile care nu se văd, s-a uitat că în Siria rămâneau văduve, rămâneau copii orfani, oameni care vor jura că vor răzbuna moartea celor dragi care au fost căsăpiți în mijlocul Samariei. Și Elisei vine și spune împăratului, obișnuiești tu să măcelărești pe cei pe care îi prinși de război? Nu! Atunci, știi ceva? Dă-le să mănânce bine, pune-i la masa ta și apoi lasă-i să plece în pace la stăpânul lor. Știi ce ne spune Scriptura? Au mâncat aia bine, au băut bine și au luat armele și au plecat. Și ne sublinează Scriptura, niciodată n-au mai venit în Israel, pentru că în Israel era un om care vedea lucrurile care nu se văd. Între noi este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Oare câți dintre noi îl vedem? Oare câți dintre noi suntem? Sub ochii noștri, la ora actuală, se așează o lume nevăzută. O lume nevăzută. Tot ceea ce trăim noi, tot ceea ce se întâmplă în Israel, toată criza aceasta financiară, pregătește scenariul unei lumi care va veni și pe care Apocalipsa o arată foarte clar. Câți dintre noi ne pregătim pentru lucrurile acestea? În seara aceasta mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă și nouă ochii și să vedem dincolo de lucrurile pe care le vedem, lumea minunată pe care o pregătește Dumnezeu, o lume extraordinară, o lume a îngerilor care ne protejează, o lume în care Iisus Hristos coboară să ne asculte rugăciunile, să se atingă de noi, să ne mântuiască și să ne dea harul Său, slăvit să fie Domnul! Aș dori ca vindecarea Domnului să coboare peste noi. Și tocmai în vederea aceasta am citit pasajul acesta și s-a citit pasajul acesta din Marcu, capitolul 8, vindecarea unui orb la Betsaida. Scriptura ne arată că omul acesta era în Betsaida, era într-un mediu pe care îl cunoștea. De obicei, persoanele care orbesc își dezvoltă în mod deosebit simțul auditiv. Dacă ești cu un orb într-o cameră și într-o cameră arăturată a intrat cineva și tu n-ai auzit, orbul de obicei spune în camera cealaltă a intrat cineva. De eu n-am auzit. De ce? Pentru că orbul își dezvoltă auzul. Imaginați-vă pe omul acesta că era în Betsaida, știa exact la fiecare casă cine locuia, cunoștea glasul tuturor oamenilor din Betsaida, știa unde e magazinul, știa pe unde trebuie să o ia, știa de unde să ia apă, știa unde e croitorul, știa toată zona respectivă. Era într-o zonă pe care el, cu posibilitățile lui, cu restul de facultăți care au rămas trupești, putea să cât de cât să fie pe un teren stabil. Și la un moment dat, spune Scriptura, cei din Betsaida, auzind că Iisus e acolo, l-au adus pe orb la Iisus ca să se atingă de el. Ce îmi place mie că Iisus niciodată nu se ia după șabloane. Niciodată. Oamenii câteodată suntem tentați, fiecare dintre noi, să facem un șablon, un formular și să-i spunem lui Iisus: Doamne, cam așa să lucrez la noi în biserică. Dar Iisus totdeauna și-a găsit un alt mod de lucru. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, l-a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. L-a scos dincolo de limitele pe care el le știa sigure, dincolo de terenul stabil care era sub picioarele sale privitor la cunoștințele pe care le avea. L-a scos afară din sat, într-un teren nesigur pentru el. Și acolo, afară din sat, Domnul alege niște soluții foarte interesante, și anume, în primul rând, îi unge ochii cu scuipat. Pune scuipat pe ochii lui. Ne spune Sfânta Scriptură că îl întreabă Iisus pe omul acesta: vezi ceva? Și omul acesta spune ceva care putem deduce de aici că omul ăsta a văzut cândva, dar mai târziu a orbit din diferite motive. Văd niște oameni umblând, dacă mi se par ca niște copaci. Știa cam cum arată și copacul, știa cam cum arată și omul, cam cum ar trebui să arate. După care Iisus îi spune din nou, face o lucrare de două ori. Iisus, nu păstor, nu uitați, ăla nu-i păstor, nu era păstorul, nu era diaconul bisericii, nu era prezbiterul bisericii. Iisus mai vine o dată și pune încă o dată mâinile peste el și spune: uită-te, țintă. Și după ce s-a uitat, țintă, spune Scriptura, a văzut toate lucrurile deslușit. După care îi dă o poruncă: să nu intre înapoi în sat. Amin. Aș vrea să vorbesc în seara aceasta, pentru mine în primul rând, dar și pentru voi care mă ascultați. Cum putem ajunge să vedem lucrurile care nu se văd? Cum putem să fim atinși de prezența Domnului în așa fel încât în lumea noastră, care tinde din ce în ce mai mult în nesiguranță, în deznădejde care pătrunde în viața omului, să trăim o viață de siguranță văzând lucrurile care nu se văd, văzând că Dumnezeu rămâne pe tron, dincolo de ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, Dumnezeu guvernează universul, binecuvântat să-i fie numele, El are grijă de tine, El numără firele de păr din capul fiecăruia dintre noi. Noi nu știm când ne-a căzut un fir de păr, dar Dumnezeu le are pe toate, pentru că este Cel ce știe toate, slăvit să-i fie numele. Ei bine, El vrea să ne dea vindecarea Lui și de aceea vom trebui să parcurgem câțiva pași. Primul pas înspre vindecarea orbirii spirituale, iubiții mei, este acceptă călăuzirea Domnului. Ne spune Sfânta Scriptură că Iisus l-a luat de mână pe orbul acela. Pe un om orb îl poți călăuzi în multe feluri. Pe un om orb îl poți călăuzi în mod verbal. Îi spui: Domnule, mergi înainte, mergi la dreapta, mergi la stânga, mergi în față. Și la un moment dat îi spui: ai grijă, ai o creangă în fața ta. Scuză-mă, n-ai fost atent, te-ai împiedicat, ai căzut. Îl poți călăuzi așa. Pe un orb îi poți spune să treagă o stradă cu patru benzi de duș și patru benzi invers. Îi poți spune: mergi înainte, stai că vine acum o mașină. Îl poți călăuzi și așa. Pe un orb îl poți călăuzi dându-i un baston alb. Pe un orb îl poți călăuzi dându-i un câine special dresat. Dar cea mai sublimă și sigură formă de a călăuzi un orb este să te duci să-l iei de mână. Doamne ajută! Să ne dăm seama cam așa se călăuzesc oamenii. Să-l iei de mână, să te identifici cu el, să te apropii de el, să fii lângă el și mâna ta să se oprească în mâna lui și să-l iei și să-l călăuzești. E atât de important lucrul acesta. Ce-mi place mie la pasajul acesta biblic, Iisus, care este Domn al domnilor și Împărat al împăraților, nu este suficient să-i vorbească orbului, să-i spuie pe unde se duce, ci se duce la el și îl ia de mână. Pentru că cea mai sigură mână din univers este mâna lui Iisus Hristos. Nimeni nu te poate smulge de acolo. Oricât de mult ca și părinți am vrea să ne ținem copiii lângă noi, vine o vreme când copiii vin și spun: tată și mamă, vă las, mă căsătoresc, mă duc undeva, am de învățat. Oricât ai vrea să-i păzești tu plecând la grădiniță și venind înapoi, nu avem putere să mergem mai departe. Însă este o mână care îi poate păzi, care îi poate ocroti. Este mâna lui Iisus Hristos, slăvit să-i fie Domnul. De aceea aceasta e cea mai sigură mână din univers. Te invit în seara aceasta, pune-ți viața ta, pune-ți șansele viitoarele tale, pune-le în mâna Domnului Iisus Hristos, pune-ți viitorul tău în mâna Domnului Iisus Hristos, pune-ți speranțele tale în Iisus Hristos, pentru că El te poate călăuzi pe drumul cel bun, lăudat să fie Domnul. Imaginați-L că Domnul Iisus l-a luat pe orb de mână și a făcut primul pas în călăuzirea aceasta. De foarte multe ori aud pe unii oameni care vin și spun așa: Domnule, vreau să mă întorc la Dumnezeu, dar aș vrea să știu ce se va întâmpla în viitorul meu. Da, vreau să mă întorc, vreau să mă pocăiesc, vreau să am parte de mântuire, dar sunt curios. Voi fi vreodată bolnav? Și dacă voi fi bolnav, cam ce boală o să am? Și dacă o să am o boală, cam cât o să stau în spital? Să-mi descopere Dumnezeu lucrurile astea care mă deranjează în viitorul meu. S-ar putea să am vreun accident. Oare se va întâmpla așa ceva? Iubiții mei, Dumnezeu nu dă călăuzirii din aceasta peste toată viața. Îți prezintă anumite jaloane, dacă vrea El. Dar călăuzirea lui Dumnezeu este pas cu pas. Slăvit să fie Domnul! Dacă aș fi tras mașina mea în seara aceasta în fața bisericii dumneavoastră, în fața casei de rugăciune, și în seara aceasta m-aș fi întors înapoi la Suceava, știți ce fac eu după ce se încheie slujba și ar trebui să mă întorc la Suceava? Mă urc în mașină, pornesc motorul și apoi aprind farurile. Oricât de bună ar fi mașina, farurile mele nu bat până la Suceava. N-au cum. Nu bat. Dar eu aș vrea să bată până la Suceava. Aș vrea să-mi lumineze tot drumul, să văd cei pe la Oradea, să văd cei prin Cluj, să văd apoi cei prin Bistrița, să văd dacă pot trece munții și apoi luminile să oprească exact în fața garajului meu, să știu totul. Nu se poate. Dar știți cum pot ajunge eu în siguranță? Băgând în viteză și apoi făcând primul metru. După primul metru, lumina tot luminează. Și uite așa, încet, încet, în viteză, tot mergând pe drum, fiind atent, luminile luminează până unde? Până acasă. De ce? Pentru că am făcut primul pas, apoi al doilea și tot așa. Știi ce vrea Dumnezeu? Pune-ți mâna ta în mâna Lui și fă primul pas, Doamne ajută! Faptul că ai venit în seara aceasta aici, denotă faptul că ți-ai pus mâna ta în mâna Domnului și ai făcut primul pas. Vrei să-L cunoști pe al doilea? Fă următorul pas. Îți va cere Dumnezeu ceva să faci. Niciodată nu o să poți ști ce e la al cincelea al pas, la al zecelea, la al sutelea, dacă nu-l faci pe cel ce stă înainte. Niciodată n-ai să cunoști asta. Văd oameni care stau în biserică cu doldora promisiuni și profeții: voi face din tine un bărbat, voi face din tine un sol, voi face din tine un slujitor, și le au la păstrare acolo, la rece, și tot se duc acolo. Dar îi întreb: dar ce ți-a spus ție Dumnezeu? Ce condiții ți-a pus? Alea le-am uitat, dar din mine Dumnezeu va face asta. Iubitul meu, te așteaptă Dumnezeu să-ți pui mâna ta în mâna Lui și să reiei din nou, să vezi de unde te-ai abătut și începe să lucrezi mână în mână cu El. Doamne ajută! Nu știu unde va chema Dumnezeu, nu știu ce slujbă v-a dat, nu știu ce trâmbiță v-a pus, dar v-a chemat cândva în lucrare. V-a chemat în lucrare, ați lăsat trâmbița jos, ați lăsat solia jos. Și ziua de astăzi Dumnezeu vrea să vă cheme să lucrați din nou pentru El. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Sfânta Scriptură vine și prezintă la un moment dat despre un om care ajunge să continue lucrarea Domnului Iisus Hristos din Samaria. Este evanghelistul Filip. Și ne spune Scriptura, el se duce acolo, este însoțit în timpul predicii sale cu manifestări supranaturale, cu minuni și semne care se fac în timpul predicării și prin mâinile lui Filip. Și Scriptura ne spune, biserica aceea creștea într-un mod deosebit, mulțimi de oameni veneau la credință și erau botezați. Când aude biserica din Ierusalim că ăștia primiseră cuvântul, își dau seama că mai au nevoie de ceva și trimite la ei pe Petru și Ioan ca să se roage pentru samariteni. Și punându-și mâinile peste samariteni, Scriptura spunea că primeau Duhul Sfânt. Cum se manifestau ei? Ce formă era acolo? Ce bucurie era acolo? Se denotă de la Simon. Simon nu dădea bani pe ceva ce nu se putea verifica. Nu! Cert este că manifestările lor erau niște manifestări extraordinare pentru care se merita să ai puterea aceea ca oamenii să se bucure de ceea ce dai și poți da tu. Ei bine, și la un moment dat, spune Scriptura, Petru și Ioan pleacă înapoi la Ierusalim și omul care rămânea de bază în biserica din Samaria să conducă lucrarea mai departe este Filip. Și pe când Filip se ocupa de organizare, predica acolo, un înger al Domnului coboară la el și îi spune, și atenție la mesaj, Filip, scoală-te și du-te pe drumul care coboară la Ierusalim, la Gaza, și dacă s-ar fi oprit aici. Și care este? Pustiu. Și care este pustiu. Cert este că în momentul când îi vorbea îngerul, famenul probabil nici nu era plecat din Ierusalim, că era o oricare distanță. Nici nu era... Și care este pustiu? Cine ar pleca de pe loc în cazul ăsta? Când biserica avea nevoie de el, când el a rămas, Petru și Ioan, dacă Petru și Ioan mai erau acolo, putea să spună și el, Doamne, are cine rămâne aici? Mă duc în lucrare mai departe. Putea Filip la un moment dat, Doamne, te rog frumos, dă-mi niște amănunte în lucrare. Chiar așa mă trimiți pe un drum pustiu să mă duc acolo? Dă-mi niște amănunte în lucrare. Nu-i așa te chema Dumnezeu să lucrezi împreună cu el? Ți-a dăruit niște făgăduințe minunate, dar ți-a spus, fă primul pas împreună cu mine. S-ar putea să fie necunoscut, dar bazează-te pe mine. Bazează-te pe mine. Și pentru că n-am știut, pentru că ne-am temut de necunoscut, pentru că n-am fost gata să vedem lucrurile care nu se văd, ne-am oprit din alergare și din drum. Am lăsat darul și aptitudinea pe care Domnul a pus-o prin Duhul Sfânt în noi. Am lăsat-o deoparte și ne-am ocupat de ceva pentru care suntem noi mai siguri. Eram într-o seară împreună cu frați lucrători să ne rugăm pentru o soră care era bolnavă, într-o stare foarte gravă. Medicii au dat-o acasă pentru că nu mai era de făcut nimic. Și ne așteptam împreună cu frații lucrători, cu oameni care vedeau lucrurile care nu se văd, ca Dumnezeu să-i vorbească acelei surori, ca ea să se ridice, ce are de mărturisit. Dar dintr-o dată Duhul Domnului se adresează soțului ei și îi spune felul următor, ți-am dat un dar, ți-am făcut o chemare, ți-am dat o trâmbiță și ai lăsat-o jos și ai spus în timpul acesta că poți să faci și tu bani ca alții și să dai pentru biserică și pentru slujitori. Îi bun ce faci, dar nu-s roadele pe care le așteaptă Dumnezeu de la tine. Unde-i trâmbița? Caută-o unde ai lăsat-o, ia-o și sună din ea. Ne-am mirat toți, ne-am mirat. Ne-am ridicat dintr-o dată, Domnul n-avea ce să-i vorbească. Și Dumnezeu a condiționat vindecarea soției lui de faptul că el trebuie să se întoarcă înapoi unde a lăsat trâmbița. Și l-am întrebat, frate, dar care e situația? Că noi nu știm. După ce m-a mântuit Domnul, mi-a dat darul profeției. Și am slujit o vreme în biserică și apoi am văzut că unii râd de asemenea daruri. Am văzut că sunt împotrivitori și am zis, decât să râdă alții de mine, mai bine o lăs jos să se ocupe cine vrea de ea, eu mă duc să muncesc, să ajut pe săraci, să alerg. Și Domnul i-a spus, pomul tău aduce roadă, dar nu e aia care o așteaptă Domnul. Te-a chemat Dumnezeu. Ți-a dat un dar, ți-a făcut o chemare, te-a onorat ca din lumea aceasta unde sunt oameni mai însemnați ca noi, mai înțelepți ca noi, mai bogați ca noi, mai frumoși ca noi, ia-o cum vrei, să te cheme pe tine la mântuire. Te-a onorat să-ți dea darul și să-ți dea aptitudini pe care numai Duhul Sfânt le poate da. Unde le-ai lăsat? Ce-ai făcut cu ele? Vrei amănunte, nu-i așa? Ce va face Dumnezeu cu mine? Ei bine, dacă eram eu sau tu, spuneam, Doamne, explică-mi situația asta. Mă trimiți pe un drum pustiu și vine Dumnezeu să spună așa, știi ce? Pe drumul ăla va trece un ministru de finanță, om capacitat, om care știe la vremea asta să citească și citește din profetul Isaia, om care știe să cântărească și să dea bilanțul împărăteției candace la orice om, la orice oră. E bine, omul ăsta trebuie să fie mântuit. Și n-am altul mai bun să-l trimit acum în lucrare decât pe tine. Te-ți dizloc de la biserica din Samaria și du-te acolo și predică Evanghelia. Am fi spus, da, așa mai merge, domnule, să mergi în misiune. Mă așteaptă un ministru de finanțe. Mă așteaptă unul care are un car, care are gardă cu el, că a poruncit să stea carul, spune-mi pasajul acela. Mă așteaptă pe mine și eu sunt solul lui Dumnezeu, eu sunt omul lui Dumnezeu. Hai în lucrare, hai în misiune, nu-i așa? Când îți explică, dar Dumnezeu nu dă detalii. Te așteaptă minuni mari, dar Dumnezeu îți spune, scoală-te și du-te pe un drum pustiu. Ne dezamăgește, nu-i așa? Ne dezamăgește chestia asta. Nu ne dă amănunte, nu ne spune ce ne așteaptă, nu ne spune câți oameni se întorc la mântuire, nu ne spune câte vindecări au loc în timpul predicii sau cântării noastre, nu ne spune lucruri pe care pe noi ne interesează. Un singur lucru ne spune, eu sunt cu tine, slăvit să fie Domnul. Oare nu-i suficient? Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrii morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, aleluia. Când Dumnezeu ne cheamă să mergem cu El și El e cu noi și mâna noastră se odihnește în mâna Lui, nu contează pe unde treci, nu contează dacă trebuie să treci prin pușcărie pentru numele Lui Iisus, treci pe acolo. De ce? Pentru că pe acolo te cheamă Dumnezeu. Pe acolo vrea să-și manifeste voia împreună cu tine. Vă amintiți de Pavel și Sila? Ne spune Scriptura, au ajuns în pușcărie după o vedenie după care li s-a arătase. M-aș fi așteptat ca Sila să-l întrebe pe Pavel în pușcărie, cu mâinile în butuci și picioarele în lanțuri, acolo cum stăteau ei, să-l întrebe, băi Pavel, sigur omul ăla din vedenie era din Macedonia? Sau era din altă zonă și ai văzut-o greșit? Sigur asta se întâmplă? Și căutăm noi aici, măi, ce căutăm noi în pușcărie? Pentru că ne-a băgat și în temnița dinăuntru, nu ca infractorii de rând, că e mai periculoși. Ce căutăm noi aici? Ne spune Scriptura, ei nici nu se complicau cu întrebări de astea. Ei pe la miezul nopții lăudau și pe Dumnezeu cu cântări de laudă și se rugau, slăvit să fie Domnul. De ce? Știau că Domnul este cu ei. Știau că Dumnezeu își va manifesta voia Lui, nu acum, mâine dimineață, dar Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie Domnul. Te-a așezat Dumnezeu într-un loc ca să-ți duci menirea la capăt. Te-a așezat Dumnezeu într-o lucrare ca să parcurgi drumul. Nu-i așa? Aștepți amănunte pe viitor ca să mergi cu Domnul tău. Vă provoc în seara aceasta, stimații mei frați, în primul rând, care de foarte multă vreme așteptați ca Domnul să vă spună ceva special. Domnul vă invită în seara aceasta, uitați-vă de unde v-ați oprit din alergare, puneți mâna voastră în mâna Domnului și cu Doamne ajută înainte, vă așteaptă victorii mari. Dumnezeu e gata să împlinească profețiile pe care le-a făcut cu privire la casele voastre, la familiile voastre, la biserica de unde sunteți, dar porniți odată înainte. Nu aștepta Dumnezeu să-ți releveze tot viitorul. Dumnezeu îți descopere doar primul pas. Fă-ți menirea și lucrarea la primul pas. Doamne ajută! Îmi aduc aminte de părintele credincioșilor Avram. Locuia în Ur, ne spune Sfânta Scriptură. Avea toate relațiile acolo. Acolo era tatăl său, acolo erau verii săi, acolo erau rudenile sale, toată casa sa, știa totul acolo. Și la un moment dat vine Dumnezeu și îi spune, Avram, ieși din țara ta, din seminția ta, din casa tatălui tău și mergi într-o țară pe care ți-o voi arăta eu. Ne spune Sfânta Scriptură în Galeria Oamenilor Credinței, din Evrei, capitolul 11, un lucru foarte interesant cu versetul 8. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde? Ai plecat așa? Ai plecat așa? Ești din locul în care tu cunoști, ai stabilitate, ai relații, te-ai învățat atât de bine, ai plecat, ai lăsat locul ăla unde tu te simți atât de bine să pleci pe un teren necunoscut, numai că Domnul îți vorbește ție, ai plecat? De-aia e părintele credincioșilor. Da, că a făcut lucrul ăsta. Dacă eram eu sau tu, probabil întreba, Doamne, prezentă-mi puțin harta la țara aia. Sunt ape pe acolo, doar nu o să mor de sete. Sunt păduri pe acolo, să pot construi ceva. Sunt bogății minerale, este petrol, este aur, sunt diamante, este ceva. Să știu unde mă duci tu. A plecat efectiv fără să știe unde se duce. Ce a ajuns lui Avram? I-a ajuns că Dumnezeu era cu el, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, acceptă călăuzirea Domnului. Nu știu la ce te chema Dumnezeu. Avantajul Bisericii Domnului este că Duhul Sfânt este prezent aici și în timp ce predicatorii vorbesc, nu-i nevoie să se ridice un om să facă de ranț, să se ducă la tine și să-ți spună asta e pentru tine, bărbatule, femeie, prieten și ascultător. Avantajul Bisericii Domnului este că Duhul Sfânt s-a prezentat deja la inima ta și ți-a vorbit ce are Dumnezeu cu tine. Ți-a vorbit Dumnezeu ce așteaptă de la tine. Ți-a vorbit Dumnezeu care are planuri bune și dar tu ai de făcut un următor pas. Nu știu care e pasul ăla. Nu ți-l pot spune de la învon. Nu ți-l pot spune de aici. Însă Dumnezeu așteaptă de la tine să faci următorul pas prin credință. Doamne ajută! Pentru unii dintre voi este o hotărâre să-L urmați pe Domnul. Pe unii dintre voi vă așteaptă Dumnezeu de multă vreme să-i aparțineți Lui, pentru că El a făcut atâta bine sufletului vostru. Așteptați să vedeți mai departe primul pas. Fă-l în seara aceasta și Dumnezeu îți va descoperi și îți va revela ceea ce va urma. Lăudați să fie Domnul! Acceptă călăuzirea Domnului, este primul pas. Al doilea, ascultă de această călăuzire. Nu fii mulțumit să știi ce ai de făcut. Nu fii mulțumit să cunoști. Nu fii mulțumit să cunoști Sfânta Scriptură și să dai citate din ea și să spui profețiile pe care ți le-a dat Domnul și revelațiile pe care ți le-a dat Domnul pentru tine și casa ta pe de-a rostul. Nu fii mulțumit, fă ceva în direcția aceasta. Ne spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus Hristos l-a luat pe orb de mână și l-a condus afară din sat. Și orbul nu și-a tras mâna să spună: Doamne, știi care-i situația? Aici eu mă simt cel mai bine. Dacă tu vrei să mă vindeci, vinde-mă în perimetrul ăsta al stabilității mele, al siguranței mele. Nu mă duc pe mine pe un teren necunoscut, Doamne. Orbul a ascultat de Domnul, lăsându-se călăuzit de el, ascultând de vocea Domnului, ascultând de planul lui Dumnezeu. Are Dumnezeu un plan cu tine și planul acesta este să-L urmezi și să mergi cu El pas cu pas. Însă trebuie să faci lucrul acesta. Avem mântuirea famenului etiopian, avem botezul lui în Biblie. Știți de ce? Pentru că fără să-i se dea alte amănunte, Filip s-a sculat și a plecat. Filip s-a sculat și a plecat. Și încă o dată, puneți-vă în pielea lui. Puneți-vă în pielea lui. S-a sculat și a plecat. Fără informații suplimentare, fără să știe ținta predicii sale, fără să știe ținta pe care Dumnezeu i-a pus-o, scopul pentru care se duce pe drumul acela pustiu, fără nimic, el s-a sculat și a plecat. Slăvit să fie Domnul! Îmi place că Dumnezeu ne verifică credința în fiecare zi. Îmi place că Dumnezeu ne cere lucruri care câteodată sfidează logica. Dar de ce? Ca să ne verifice credința. Ne spune Sfânta Scriptură, după ce au încercat o noapte întreagă să pescuiască, venea cineva zilele acestea din Israel și îmi spunea că a fost prin locurile acelea unde pescuise Domnul. Bă, nu ia ca pe acolo, dar spunea că apa Mării Galilei este atât de limpede că peștii se văd toți în apă. Dacă vrei să prinzi un pește pe timp de zi, toți fug de tine, că ei te văd pe tine și tu îi vezi pe ei. E bine, ne spune Scriptura, după ce o noapte întreagă s-au străduit să prindă pește, și nu de hobby, pescari, ucenicii Domnului erau oameni care prindeau pește, îl vindeau ca să-și cumpere pâine pentru familiile lor. Asta făceau ei. O noapte întreagă s-au străduit în toate stilurile numai să prindă pește. Și n-au prins nimic. Dimineața când se întorceau obosiți, cu un spectru destul de sobru în fața lor, când ziua aceea n-aveau ce vinde la piață, n-aveau cu ce cumpăra pâine la copii pentru ziua aceea. Dintr-o dată văd malul plin de oameni și în mijlocul lor pe învățătorul predicând ca nimeni altul. Cere corabia să se depărteze puțin de țărm și briza ia cuvintele și folosește ca stație de amplificare și duce cuvintele acestea către toți cei ce ascultau cuvântul. După care îi spune lui Petru: Petru, depărtează corabia la adânc pentru pescuire. Păi când se pescuiește? Petru știa din neamul lui, de la tatățu, de la părinții lui, neam de neam de pescari, pescuirea se face ziua. Vine ăsta care e fiul de tâmplar și ne spune: depărtează corabia pentru pescuire, să putem prinde pește. O depărtează el așa și la un moment dat mai aude una. Aruncă mreaja pe partea, dar ce-i dreapta, ce-i stânga? Că la noapte și pe dreapta și pe stânga și în față și în spate tot am căutat pește și n-am prins nici unul din model măcar, n-am prins nimica, spune Scriptura. Și vine Petru și spune ceva: Doamne, toată noaptea ne-am străduit și n-am prins? Un pescar să-ți spună asta, să știi că e minunii deja. Deja încep ca pescarul să spună că n-a reușit să prindă nimic toată noaptea. Dar știți de ce avem în Biblie pescuirea minunată? Pentru că Petru a spus: dar la porunca ta vom arunca mrejele. Când nu se pescuia, când era imposibil din punct de vedere omenesc, când era efectiv, puteau să te râdă alții că tu arunci mrejele pe zi să prinzi pește care te văd pe tine și tu-i vezi pe ei. Cum să prinzi pește ziua? Nu-l văd pe Petru să mai comenteze ceva, dar la porunca ta vom arunca mreaja. Au aruncat mreaja. Și atât o mare de mulțime de pește au prins că au umplut două corăbii care abia veneau spre mal, pentru că acolo era Domnul, slăvit să fie Domnul. Iubitul meu, nu-i suficient să știi voia lui Dumnezeu. Nu-i suficient ca voia asta să o îmbraci tu cu anumite gândiri logice, cam cum ar fi. E adevărat că rațiunea, că mintea omenească e folositoare și trebuie folosită, dar sunt lucruri câteodată care trebuie să le faci numai prin credință. Ori aș vrea să vă spun, aruncarea mrejii în partea dreaptă nu s-a făcut prin logică, nu s-a făcut prin obicei, ci s-a făcut efectiv prin credință, slăvit să fie Domnul. De aceea suntem chemați să mergem prin credință. De aceea Dumnezeu, la coborârea Duhului Sfânt, a turnat Duhul Sfânt și a început să vorbească în alte limbi, ca mintea să fie rod, fără rod, ca să ne facă de înțeles că ceea ce contează în noi, dincolo de logică, dincolo de rațiune, este prezența Duhului Sfânt în noi. care ne călăuzește, care ne învață, care ne sfătuiește, care câteodată, într-o zi senină, arunci mreaja și prinzi pește, că te bazezi pe cuvântul Domnului. Doamne, ajută! Iubiții mei, ne arată Sfânta Scriptură că într-o zi vin la ucenici niște oameni și întreabă așa, învățătorul vostru nu plătește darea la templu? Și Petru vine la Domnul și îl întreabă, Doamne, ne întreabă ăștia, noi nu plătim? Și Domnul spune, știi care e situația, fiii împărăției n-ar trebui să plătească. Dar ca să nu se potignească ei, Petru, specialist, l-a prins pește cu mreaja. Că cu mreaja arunci în apă și prins odată, a prins 153 de pești mari. Petru, te duci și ei și el s-aștepta mreaja. Nu, undița, cât de profesor să fii cu undița prins? Unu, doar unu. Iei undița de data asta, te duci la Marea Galilei, arunci undița în apă, vei prinde un pește, deschide-i gura și vei găsi în gura acelui pește un ban foarte valoros. Era plata unui om pe o zi de muncă și plătești darea la toți pentru noi. Ca să iei tu undița din colț, de unde era undița, nu știu unde era undița, nu pot identifica unde era exact. Dacă să iei undița, să te duci să faci ceva ce n-ai auzit nici la taică tu că o făcut, nici la bunică tu. Câți oameni, câți pescari de pe malul Galilei credeți dumneavoastră că au mai prins pești cu banii gură? Cât credeți, unde ați mai auzit așa ceva? Într-o dată, Petru, stând în fața învățătorului său, îi spune ceva, că în apa aia cu milioane de pești, cu milioane de pești, este unul care are un ban în gură și banul ăla i-a spus exact ce fel de ban este. Și când ajunge el, nu alt pescar, peștele ăla se va prinde în cârligul lui. Imaginați-l pe Petru, ce-ți trebuie să iei undița din colț? Ce-ți trebuie să pui undița pe umăr și să pleci ca un pescar veritabil cu undița acum să prinzi un singur pește și ăla să-l nimerești să fie câștigător, să aibă exact ce îi spune Domnul. Nu știu cu ce viteză o mers, nu știu. Nu știu cum o bătea vântul, nu știu câți pescari mai erau pe mal. Cert este că atunci când Petru a aruncat undița, din milioanele de pești de acolo, s-a prins un pește. Și pentru prima dată un pescar nu e interesat de mărimea peștelui, nu e interesat de soiul peștelui. Pentru prima dată un pescar se interesează ce are peștele ăsta în gură. Îi deschide gura și găsește banul. Slăvit să fie Domnul! Iubiții mei, cine știa lucrurile astea? Cine știa ce va face peștele acela? Cine știa cu ce viteză se deplasează Petru? Cine știa ca în undița lui Petru să se prinde exact peștele ăla? Acesta este Dumnezeul nostru, slăvit să fie Domnul. Îți cunoaște tot necazul tău, își știe toată durerea ta, ți-a contabilizat tot oftatul tău până în seara aceasta, ca seara aceasta să-ți spună că te cunoaște întru totul și așteaptă de la tine să-ți pui mâna ta în mâna lui, ca de acum înainte să mergeți împreună pe drumul necunoscut care te așteaptă în 2009. Acesta este Dumnezeul Universului. Ești tu gata ca prin credință să te încredințezi în mâna lui? Ești tu gata ca prin credința în Iisus Hristos să te încrezi totalmente în mâna lui? Ești gata ca restul de viață care ți-a mai rămas în seara aceasta să faci primul pas împreună cu El și să spui, Doamne, vreau să-ți aparțin ție. Tu care cunoști toate lucrurile, te rog în seara aceasta, ia mâna mea în mâna ta, Doamne, și nu mai lăsa, Doamne, nici măcar în veșnicie. Vrem să umblăm împreună pe străzi de aur, vrem să ne bucurăm de harul tău, dar până atunci călăuzește-mă tu, Doamne. Aceasta să fie rugăciunea noastră, Doamne, ajută. Nu fi mulțumit că cunoști voia Domnului, ci începe din seara aceasta să asculți de această călăuzire. Să faci primul pas și să mergi spre Domnul tău, pentru că vei vedea lucruri mărețe împreună cu El. Oriunde pășește Dumnezeu, apele se fac de asfalt. Oriunde pășește Dumnezeu, toarnă vindecare și putere. N-ai vrea din seara aceasta să mergi împreună cu El, să te bucuri de lucrările Lui. Sfânt Dumnezeu să ne ajute. După ce asculți de călăuzirea Lui, pentru ca să fii vindecat de orbirea spirituală, trebuie să accepți soluțiile Lui. Dumnezeu are soluții ciudate. Și din nou vorbesc de, pentru că în Biblie le găsim. Pe lângă faptul că accepți călăuzirea Domnului și accepți să asculți de această călăuzire, trebuie în timp ce mergi cu Domnul să accepți soluțiile Lui. Pentru că El are soluții, nu cum aveau medicii pe vremea Lui, ci are soluții ciudate. Imaginați-vă că l-a scos pe orbul ăsta din Betsaida, l-a scos dincolo de teritoriul pe care el îl putea palpa cu celelalte simțuri care au rămas și la un moment dat orbul ăsta simte așa un soare pe ochii lui. Și probabil se gândea el, cum ne gândim mulți din zilele noastre de astăzi, măi, ce, cred că e un soare de aloe vera de undeva, o unsoare de aia fină, tămăduitoare, care pătrunde 7 rânduri de straturi, care tămăduiește, care așa. Și întreabă la un moment dat, măi, ce unsoare mi s-a pus mie aici? Și îi se spune, a fost scuipatul Domnului. Păi asta te supără. Când scuipatul cuiva se oprește pe obrazul tău, asta e umilință. Când cineva te unge cu scuipatul lui, asta e umilință. Nu și scuipatul Domnului, asta te binecuvintează, slăvit să fie Domnul. Știți că Dumnezeu are aceleași soluții? Știți de asta? De foarte mulți dintre noi vrem să călătorim cu Domnul, dar avem anumite pretenții. Avem anumite lucruri, Doamne, eu vreau în viața mea, când mă pocăiesc, vreau să faci cam așa ceva. Și vine Domnul într-un mod simplu și ne unge cu un soare de-a Lui care ne smerește și ne umilește imediat, slăvit să fie Domnul. Ne aducem aminte că la un moment dat unul dintre generalii sirieni era bolnav de lepră. Peste hainele și peste pielea lui încărcată de lepră care mirosea, avea haina aceea de general și, în mod sigur, cu toate decorațiile lui, trecuse prin Israel de atâta ori și îi umilise pe ăștia și de data aceasta era lepros. Și o fetiță roabă din casa lui spune, dacă ai fi în țara părinților mei, acolo este un proroc și el, prin puterea lui Dumnezeu, te-ar putea vindeca. O luat imediat scrisori de acreditare și să meargă în Israel. Când a ajuns la împăratul Israel, ne spune că împăratul Israel, care era un diplomat de carieră, și-a dat seama ce urmărește asta. Băi, tu ai venit să-i cauți ceartă, război. Eu pot să te vindec pe tine? Tu cauți numai iar război. Ne-ai biruit acum, iar război. N-am eu putere, numai Dumnezeu vindecă. Ce interesant. În timp ce ăsta se strofoca să-i explice că el nu poate vindeca, că numai Dumnezeu, Elisei trimite pe cineva și spune, măi, nu știu cât a durat drumul acela, dar Elisei era un om care vedea lucrurile care nu se văd. Nu știu dacă era plecat Naaman de acasă și Elisei știa ce trebuie. Spune să vină la mine. Și imaginați-l pe Naaman, care trecea prin satele cucerite de el, pe oamenii pe care i-a luat în rob și acum erau în Siria, ce a mai rămas din casele lor. Se gândea ca la o civilizație de vârf, cum era atunci când trecea pe acolo și spunea, mă duc acum să mă vindece, eu sunt general. Își imagina în mintea lui o ceremonie, își imagina pe Samuel personal, barberindu-se, aranjându-se, punându-și costum, punându-se la punct, să se întâlnească cu generalul, domnule, odată în viața ai ocazia să te întâlnești cu ăsta. O cucerit toată zona asta, ai vestit peste și eu mă întâlnesc cu el. Își imagina cum omul ăsta aproape tremurând, lua uleiul sfânt să lungă, să se învârtă împrejurul lui, să facă un ceremonial, cam așa se imagina el, că doar era general. Și când aproape să ajungă aproape de Samuel, Samuel trimite un slujitor, nu știu cum era îmbrăcat ăsta, slujitorul ăsta, că mai târziu a cerut el haine, cum era îmbrăcat, cert este că slujitorul îi spune, din partea lui Elisei, du-te și te scală de 7 ori în râul Iordan. Faptul că el spune acolo că n-avem noi ape mai curate la noi în țară, probabil au prins și Iordanul în perioada lui de revărsare, când avea aluviuni, când era galben așa. Ei, și dintr-o dată omul ăsta, tot ce credea el despre vindecare lui s-a prăbușit, pentru că lui nu i s-a dat altă șansă decât să bagi într-o apă măloasă și încă de 7 ori. Se întorcea înapoi nervos. De ce? Pentru că el se gândea altfel că e mântuirea. Nu-i așa? Altfel se gândea că e mântuirea, salvarea lui. Vin oamenii în adunare și spun, altfel trebuie să fiu mântuit eu. Uitați-vă la studiile mele, uitați-vă la pregătirea mea, uitați-vă la experiența mea, uitați-vă cine am fost eu, uitați-vă la pretențiile mele. Cine credeți că se uită la asta? Iubiții mei, nu s-a uitat nimeni la ce avea Naaman. În timp ce se întorcea înapoi acasă supărat, unul din slujitorii lui îi spune, stăpâne, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, l-ai fi făcut? Sigur, aur, argint, haine de schimb, tot ce-i scump, dădeam pentru asta. Și fiindcă ți-a cerut un lucru atât de ușor, când nu trebuie să cheltuiești de la tine. Nu trebuie să dai hainele, te întorci cu toate înapoi, te întorci cu tot aurul, cu tot argintul. Da, da, se gândea Naaman. Da, da, mândria mea, ce cu e? Nu dau aur, sunt gata. Așa cum spunea cineva odată, nu se poate 5 zile de post decât să mă iert cu fratele meu, să postez 5 zile. De ce? Pentru că sunt gata în locul mândriei mele să ofer orice altceva, stau 5 zile flămând. Dar să nu îmi fie afectată mândria mea. Nu cumva scuipatul să se oprească pe fața mea. Nu cumva să întâmple asta. Și asta e soluția Domnului. Și-l convinge. Și se coboară Naaman în apă, în pielea goală, și parcă îi văd pe slujitori stând pe marș uitându-se la el. Și dacă era numai o dată, era ușoară sarcina la Naaman. Dar se coboară o dată, iese înapoi cu pielea aceea care și așa era putrită pe el, acum mai era plină și de măl. Se mai coboară o dată și iarăși se uite la el și mai o dată și iarăși. Și probabil Naaman în apa aceea s-a gândit, trebuie să merg până la capăt. Ce-ar fi fost dacă Naaman s-ar fi oprit la a șasea cufundare? V-ați pus vreodată întrebarea? Văd astăzi atâția credincioși care se uită la scripturi, care se uită la închinare, care se uită la cântare, care se uită și spun, merge și așa la Domnul. Merge și așa. E vine Domnul Iisus Hristos și să se boteze la râul Iordan și Ioan exclamă, Doamne, eu am trebuință de botez și Tu vii la mine. Și Domnul spune, lasă Ioane să împlinim cât. Dar nu merge și așa? Nu merge și așa, nu merge numai de 6 ori? Nu merge închinarea făcută așa pe jumătate? Nu merge ca eu să fiu atent și aici la copilul meu din Spania sau din Grecia? Nu merg lucrurile făcute pe din două așa? Oare trebuie tot să dau? S-a coborât a 7-a oară și când a ieșit afară, s-a întâmplat minunea, slăvit să fie Domnul. Dar pe apa aceea mâloasă s-a dus toată mândria lui Naaman, pentru că soluția lui Dumnezeu atunci când vii la el este să te ungă cu alifia lui și alifia lui totdeauna te smerește, slăvit să fie Domnul. Stau în fața dumneavoastră ca unul care am fost smerit de Domnul deseori și ori de câte ori îi spun lui Dumnezeu, când vezi o foaie de ziar sub tălpile mele, unge-mă cu alifia Ta, Doamne. Mi-aduc aminte că învățasem să predic și predicam prin biserici așa și frații mă chemau, mai ales la seri de părtășie, de rugăciune, la seri de încurajare, mă chemau acolo. Studiam Scriptura cu atâta efervescență și elan să fiu folosit mai mult de Domnul, dar pe măsură ce slujeam și înăuntrul meu se cristalizau o anumită formă, că stare bun, stare bun. Și mi-aduc aminte că la un moment dat mă anunță cineva că-s chemat la o nuntă. La o nuntă, la o căsătorie. O riscat-o ea să mă cheme pe mine acolo. Bun, nu-i nimic, mă duc. Dacă m-au chemat, înseamnă că-s bun, au auzit de mine. Și m-am dus în duminica aceea dimineața în biserica respectivă. Am intrat așa cum intră toți predicatorii cu Biblia în față, să se prindă ăia că eu sunt ăla care m-au chemat. Eu nu știam pe ei și ei nu mă știau pe mine. Zic, poate să prind că eu sunt acela. Bine, nu m-am așezat pe mijlocul rândurilor, până mă scoată aia de acolo, durează. M-am așezat pe marginea băncii, cu Biblia acolo, pregătit să mă ia frate și să mă ducă la amvon. În timpul ăsta mă uitam așa prin biserică să văd cam cum e și am văzut amvonul undeva în față unde trebuia să ajung eu, să predic. În fața amvonului erau vreo 5 trepte, cam abrupte așa. Dar nu-i problemă. Ajungeam eu și acolo, mergeam pe alea, nu-i problemă. Că trebuia să predic, m-a chemat Dumnezeu la asta și-s bun. Ăștia și-au dat seama, de-aia m-au chemat aici. Aveam sub tălpile mele destulă foaie de ziar. Și stăteam acolo și așteptam să vină momentul că eram totuși bun. Și la un moment dat, mă bate cineva pe umăr, când mă uit un bătrân la biserici. Spune, frate, hai cu mine. Înăuntru meu m-au descoperit ăștia. Și așa ușurel, pe culoare, amândoi, umăr la umăr, mergea el probabil bătrânul bisericii care trebuia și invitatul care să predice. Și acolo era locul meu. Și ajungem la treptele alea abrupte. La treptele alea abrupte, bătrânul spune, ajută-mă. Și bineînțeles, poftim dumneavoastră primul, că vin și eu oricum. Când să urc și eu, bătrânul spune, mulțumesc tinere pentru asta, te-am chemat. Să mă ajut să urc treptele astea. Știți ce am simțit atunci? Multă unsoare. Multă unsoare. Știți unde? În casa Domnului. Da, frații mei. Văd atâția oameni care se deranjează că n-au fost puși la predică. Văd atâția oameni care au dat bilet că vor să cânte și sunt deranjați și sunt gata să se ia și să facă o ședință de comitet special pentru ei. Pentru că Dumnezeu a găsit cu cale ca în biserica Domnului să îndrăznească să-i ungă cu niște unsoare și s-au deranjat. Frații mei, de foarte multe ori Dumnezeu folosește aceeași unsoare ca să ne smerească, slăvit să fie Domnul. Pe un om umil nu-l mai poți umili. Păi dacă el e întins jos ca magii, vă aduceți dumneavoastră aminte, magii când au văzut un prunc de 2 ani de zile, s-au aruncat cu fața la pământ. Dar ce vedea pruncul ăla de 2 ani de zile? Ce vedea el acolo? Totuși s-au aruncat cu fața la pământ în fața lui și s-au închinat. Când ești cu fața la pământ, ce te mai poate trânti jos, mai frate? Ce te mai poate trânti jos? Ce să faci cu el? Cum să-l iei? Nu ai ce-i face. El deja e umil. El s-a proșternut înaintea Domnului. Când ești în picioare, te poate trânti. Când ești pe genunchi, te poate lovi. Dar când ești cu fața la pământ înaintea Domnului, să ne ajute Dumnezeu să ne smerim. De aceea Biblia, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu și cere lui Dumnezeu să te ungă cu alifie de-a Lui, oricând e cazul. Și dacă nu te pun frații, și dacă vezi că cineva se uită jignitor din avion la tine, nu te deranja. Mulțumește-i Domnului și mergi mai departe, pentru că mâna ta e în mâna Domnului, Doamne ajută! Suntem în biserica Domnului, acceptă soluțiile Domnului, pentru că astea sunt soluțiile Lui. El n-are altele pentru vindecare, ai vrea pentru tine să găsească altceva. Nu are altă soluție decât umilirea, te smerește, te umilește. De ce? Pentru că într-o zi să te înalțe, lăudat să fie Domnul. Și permiteți să vă spun, oricât te înalță oamenii între ei, nu-i valabil. Pui pe cineva să te laude, fratele ăsta e bun, e grozav, e așa, e așa. Uitat imediat a doua zi. N-are valoare înălțarea aceea. N-are, indiferent cu cine ai vorbit tu. E adevărat că fiecare dintre noi ne simțim bine când suntem apreciați. Dar noi știm să spunem slăvit să fie Domnul. Pentru slujba noastră, pentru cântarea noastră, pentru pocăința noastră, pentru apartenența noastră la poporul Domnului, slăvit să fie Domnul. Și dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, cine știe unde eram acum, dar ne-a ocrotit mâna Lui, binecuvântat să fie numele, acceptă soluția Domnului. Cheamă-L pe Domnul în viața ta și spune, Doamne, când vezi că îs mândru, unge-mă cu soluția Ta, Doamne, și nu o să mă supăr, o să accept soluția Ta, care umilește, care smerește, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne spune Scriptura că Domnul Iisus Hristos a mai făcut o lucrare, și anume, și a pus din nou mâinile peste omul acela și i-a spus să se uite țintă. De obicei, atunci când o persoană nu vede și este operată sau tratată de ochiul care nu vede sau de ochii care nu vede, când îi se iau pansamentele de pe ochi, prima persoană pe care o vede este tocmai cea care este în fața lui. Imaginați-vă că aici Domnul Iisus Hristos se uită, pune mâinile peste orbul acesta și îi spune să se uite țintă. Persoana care era în fața lui în momentul respectiv era Iisus Hristos. Și ne spune Scriptura, și când s-a uitat țintă, a văzut toate lucrurile deslușit. Avem multe probleme ca să vedem clar în biserică cei. Dincolo de comitete, dincolo de păstori, dincolo de ce ni se pare nouă că gândesc sau fac ei, dincolo de lumea în care trăim, dincolo de guvernul României, dincolo de senatori, dincolo de parlamentari, dincolo de președintele Statelor Unite, dincolo, există o lume nevăzută pe care noi nu o vedem. Când ne uităm țintă la Iisus Hristos, începem să vedem lucrurile deslușit, slăvit să fie Domnul. Încep să-L vezi pe Domnul, pe tronul Lui de domnie. Ne spune Scriptura, în anul morții împăratul Iozia, când în Israel s-a produs o anumită stare de temere, când s-a produs o lipsă de putere, când împăratul nu mai era pe tron. Spune Scriptura prin prorocul Isaia, capitolul 6, am intrat în templul Domnului și l-am văzut pe Domnul stând pe un scaun mare de domnie, slăvit să fie Domnul. Când totul se clatină în jurul tău, când împărățiile se clatină, când băncile se plâng de criza financiară, când oamenii nu mai au de unde da banii să-și plătească ratele, Dumnezeu este pe tronul Lui, slăvit să-i fie numele. Uită-te și ai să vezi lucrurile deslușit. Uită-te și ai să vezi un Dumnezeu care îți cârmuiește pașii și te-a dus în locul acesta să-ți vorbească despre harul Lui, să-ți vorbească despre un destin extraordinar pe care ți l-a pregătit ție, iubitul meu. Oare nu ești gata ca în seara aceasta să te uiți țintă la El, să-i spui, Doamne Iisuse, doresc să mă uit la Tine, doresc să Te privesc pe Tine. Când vezi probleme în biserică, nu te uita la probleme, nu accentua problemele acelea, ci în mod cert, uită de la Iisus Hristos și ai să vezi toate lucrurile deslușit, slăvit să fie Domnul. Știți care-i semnul că un om vede lucrurile deslușit? Că nu-i mai vede pe seminii lui ca pe copaci. Da, nu-i mai vede ca pe copaci. Atunci El-i tămădui de plin. Câtă vreme tu ești doar un alegător, câtă vreme tu ești numai un om pe care eu mă bizui pe tine la alegerile următoare, parlamentare, senatoriale sau altceva, câtă vreme tu ești numai un om de care eu mă folosesc în biserică și atâta tot, ești, în vremea aceea eu încă mai am nevoie să mă uit țintă la Hristos. Când te uiți țintă la Hristos, vezi în fiecare copil o persoană cu care poți să stai de vorbă, un viitor proroc, un viitor evanghelist. Începi să vezi prin ochii lui Dumnezeu că biserica Domnului are potențial, slăvit să fie Domnul. Începi să vezi că frații au valoare, nu mai sunt copaci, nu mai sunt cherestea. Ei sunt oameni valoroși pentru care Hristos a murit, slăvit să fie numele. Câți dintre noi avem nevoie de tămăduire? Câți dintre noi avem nevoie să ne uităm țintă la Hristos și să privim pe semenii noștri? Oare câți tineri atunci când fac promisiuni fără acoperire la fetele cu care vorbesc ar trebui în seara aceasta să se uite țintă la Hristos? Oare câți, frații mei, iubiții mei, suntem chemați astăzi, în vremea aceasta, când ne așteaptă un viitor cu Domnul Iisus Hristos, să ne apropiem de El și să spunem, Doamne, pune-ți din nou mâinile peste noi și ajută-ne să ne uităm țintă la Tine ca să vedem lucrurile deslușite. Și Doamne ajută! Cât de important este să ajungi să vezi deslușit. Dincolo de lumea văzută, să vezi o lume a lui Dumnezeu care stă în stand-by pentru ziua cea mare a războiului. Și ce-i frumos, frații mei, ce-i frumos că Dumnezeu îngăduie toate astea ca tu și eu să ne arătăm apartenența noastră la Iisus Hristos. Mă așteptam ca la sfârșit, când diavolul trebuia să fie legat, să coboare Iisus Hristos de pe tron și să-l vină să-l prindă pe diavolul cu încă câteva legiuni de îngeri și să-l ducă în groapa adâncului. Scriptura spune că un înger, nici nu-i spune gradul, nici nu-i spune numele, a venit, l-a prins pe Satana și l-a aruncat în fântâna adâncului. De ce? Pentru că Dumnezeu împărățește, slăvit să-i fie numele. Pentru vremea aceasta de a lăsa libertatea de a alege. Pentru vremea aceasta ne-a lăsat libertatea de a ne încredința mâna noastră în mâna Lui. Pentru vremea aceasta dorește să ne dea vedere spirituală, ca să vedem lucrurile clare, ca să vedem că El este împărat al împăraților și domn al domnilor, că El este capabil să conducă în viața noastră spre împărăția Lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Și ca o garanție, și ca un mod de păstrare a vederii spirituale, care va începe să se dezvolte în persoanele care vor accepta soluțiile Domnului, spune Scriptura, nu mai intra înapoi în sat. Nu mai intra înapoi în sat. Sunt lucruri de la care Domnul te cheamă în seara aceasta. Nu te mai întoarce înapoi la ele. Dacă ai pus mâinile pe coarnele plugului, nu te mai uita înapoi la lucrurile pe care le-ai lăsat. Dacă ai ieșit din Sodoma lumii acestea și din Gomora, care înseamnă păcat, care înseamnă atâtea lucruri, nu te mai întoarce ca soția lui Lot spunând, Doamne, dar acolo am casă, dar ce distracție erau înainte. Nu te mai privi înapoi, pentru că cel mult devii o piatră de poticnire pentru cei care vor să alege spre țoar, spre cetate de izbăvire. Cel mult asta devii. Nu te mai uita înapoi. Dacă te-a salvat Dumnezeu din alcool și din beție, nu te mai întoarce nici măcar la bere nealcoolică, nu te mai întoarce la jocuri de cărți, nu mai citi nici în râs horoscopul, nu mai fă asta, citește cuvântul lui Dumnezeu, apropie de desfinți, caută rugăciunea și apoi lasă-te ca Dumnezeu să-ți arate lucrurile mărețe pe care le-a pregătit El, pe care istoria le derulează sub ochii noștri. Începe să vezi oștirea lui Dumnezeu în pregătire, începe să vezi cerul lui Dumnezeu care se așteaptă să primească Biserica lui Iisus Hristos. Trăim evenimente unice, frații mei. Și la aceste evenimente unice ne întrebăm, oare nu cumva Biserica a țipit? Oare nu cumva în ciuda predicatorilor și profeților care vin să spună că lucrurile pe care le trăim noi generații de-a rând s-au gândit, oare cum or fi? Ce se va întâmpla? Vom putea călători în spațiu Schengen vreodată? Iată că avem toată lumea la dispoziție. Dar când acum toată lumea e la dispoziția noastră, este gata să vină Hristos, slăvit să fie numele. Și pentru cei ce au umblat o viață întreagă cu El, să ia și să-i ducă în veșnicie a lui Dumnezeu, acolo unde nu mai este plâns, nu mai este lacrimă, acolo nu mai este război spiritual și acolo vom vedea toate lucrurile așa cum sunt ele, lăudat să fie Domnul. Dacă vrei ca în seara aceasta mâna Domnului să se atingă de tine și să începe a vedea lucrurile deslușit, te rog în rugăciunea care urmează, imploră prezența Domnului, cheamă numele Domnului peste tine, ești un tânăr și o tânără care te-a adus Dumnezeu aici, vrea să facă din tine un bărbat și o femeie destoinică pentru împărăția lui Dumnezeu, vrea să facă din tine un vas al Domnului, ai atâtea lucruri pe care Domnul ți le-a promis și le aștepți, în seara aceasta este aici prezent Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele, cheamă-L în viața ta, cheamă-L în inima ta, imploră să te atingă seara aceasta, ca tu să începi a vedea harul lui Dumnezeu. Vă provoc să ne ridicăm înaintea Domnului și împreună cu toții să chemăm mâna și harul lui Dumnezeu peste inima noastră. Amin.